Čitat ćemo iz psalma 107 od 4. stiha. Lutahu u pustinji, u pustoši, ne nađoše puta ka mestu gdje bi se nastanili. Izgladneli i žeđu izmoreni, duša je posustajala u njima. Zavapišu u svojoj teskopi Gospodu i on ih oslobodi od njihove nevolje. Izvede ih na pravi put koji ide u mesto prebivanja. Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu, za njegova čudesa sinovima ljudskim. Jer je utešio grla ožednela, napunio je okrpom dušu izgladnelu. Jer je u stvari utažio grla ožednela. Znači, to je u stvari prevod, ili tu reč koriste kada su prevodili ovaj stih. Napunio je okrepom dušu izgladnelu. Nebeski Oče, sada su čitali tvoju reč, znajući da će nebo i zemlja proći, ali da se tvoja reč neće promeniti, Oče. Ta reč je Bože uteha, ta reč je sila, ta reč je snaga, ta reč je milost, ta reč je blagoslov. I mi smo blagosloveni ljudi zato što smo blagoslovljeni rečom Gospodnjom. Oče nebeski, dok tvoja reč danas se otvara i dok je jagnje ustalo sa svoga trona, otvarajući knjigu zapečaćenu sa pečatima, oslobađajući tvoju reč, koja je nama došla u sili i snazi uskrsnuća. Ona je došla, Oče, da podigne naše duše iz nemira u mir, iz nevere u veru, Oče, iz slabosti u snagu, iz taštine u pobedu, Oče. I zato, Oče nebeski, dok pristupamo Tvome oltaru, mi Ti zahvaljujemo za sve blagoslove koje smo primili u danima. Zahvaljujemo Ti, Oče nebeski, iznad svega za žrtvu koja je još uvek na oltaru Gospodnjem i za posredništvo našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. I zato, Oče, molimo Te da blagosloviš sve ljude koji ovo slušaju ovdje u ovoj sobi na internetu, ili koji će to bilo kada slušati, Oče, neka bude nešto rečeno što će ih blagosloviti i što će doneti veru i uteku njihovim dušama. Daruj to, Oče nebeske, mi molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
I večeras, u stvari, ovo je sad, naravno, odemo u Stari Zavet u ovom trenutku, naravno, ovdje se govori o Izraelu u pustinji. I to je vrijeme kada su Izraelci lutali i njihova duša je, kaže, posustajala u njih. I ako ćemo uzeti tu tipologiju da sve ono što se Izraelu dešavalo u prirodnom životu, da je to simbol ili slika onoga što se nevesti Isusa Hrista ili crkvi kroz vrijeme dešava, ono što je prirodna slika, u naše vrijeme, u naše doba je duhovna slika. Sada ako je duša posustajala u njima, oni su bili gladni i bili su žedni. I mi znamo da je Boži odgovor u pustinji bila mana koja je dolazila sa neba i koja je bila njihova snaga, njihova okrepa, i ono što je tipološki odnosi se na Božju reč koja je darovana crkvi. Kada razmišljate o tome, oni su bili u teskobi i oni su bili u nevolji. Znači, postoji ta prirodna nevolja koja je vezana za te prirodne stvari, nemaju dovoljno hrane, nemaju dovoljno vode, nemaju dobro mjesto za stanovanje, nisu srećni, nisu zdravi, bolesni, i sve ono što se je vezano za njihovo telo će učiniti da oni budu poprilično nesretni ljudi. I Bog je njih utešio i Bog je njih izveo, kaže Biblija, na put spasenja. Dakle, kao što postoji prirodna muka ili prirodna muka tela koja se odnosi upravo na to, niste sasvim zdravi, niste sasvim srećni, nemate dovoljno novca, nemate dovoljno hrane, vode, bilo čega, i to vas čini poprilično nesretnim ljudima. I nama je potrebno, i tim ljudima je bila potrebna uteha, tim ljudima je bila potrebna nada, i tim ljudima je iznad svega bilo potrebno rješenje. Bio im je potreban Bog na delu. I on se uvek pojavio kada su ljudi imali potrebu za njim. Bog nikada nije izneverio da se pojavi ili da blagoslovi ljude koji su ga tražili, koji su imali vapaj u svome srcu i koji su imali potrebu za njim. I zato je brat Branko propovedao na temu vapaj u nuždi. Kada dođe čovjek prema takvu stanje da mu više ništa ne može pomoći osim Boga, njegova duša vapi i pronađe Boga. Boga dovede i provede kroz ta stanje, i zato sam ja govorio na prošlim službama da kažete, i mnogi ljudi kažu hoću krštenje Svetim Duhom. Ali krštenje Svetim Duhom je iskustvo i da bi došli do njega, ljudi moraju nešto proživeti sa Bogom da bi to dobili. Zato što krštenje Svetim Duhom nije samo trenutak, krštenje Svetim Duhom nije jedan određeni čin, krštenje Svetim Duhom nije samo polaganje ruku, sve to može biti, ali ono je iznad svega jedno iskustvo, ljudi su nešto proživali i onda su to dobili. Spomenuo sam to i to je jedna od velikih stvari Biblije. Petar i ostali koji su bili na dan Pentakostu u gornjoj sobi čekajući krštenje Svetim Duhom su pre toga proživjeli 3,5 godine sa Isusom iz Nazareta. I niko ko nije bio te 3,5 godine sa njim i nije ga pratio i nije proživeo razna iskustva u tim danima, nije mogao prosto da se pojavi u toj sobi i da kaže, hej, ja hoću krštenje svetim duhom sa vama. Znači, to je bilo nešto, oni su proživeli i onda im je Bog to darovao. A večera ćemo govoriti na jednu poprilično zanimljivu temu, a to su pitanja i odgovori. Zato što je Brat Abraham uvek ili veoma često imao čak službe na kojima je i službe koje je posvetio pitanjima ljudi, službe na kojima je odgovarao na ono o čemu su ga ljudi pitali. I u najvažnijim službama njegove duhovne karijere, da tako kažem, u njegove duhovne službe, a njegove najvažnije službe su naravno vezane za otvaranje pečata, jer on je prorok koji je predodređen da otvori pečate, da Bog kroz njega kaže ljudima ono što je bila misterija od prepostanka sveta. I kada je imao te službe, on je počeo sa uvodom o jednostavnosti, govorio je o prelazu između crkvenih doba i pečata, propovedao je prvih 6 pečata i onda je našao cijelo jedno veče i cijelu jednu noć da bi propovedao na temu pitanja i odgovori, i on se trudio da odgovori na svako pitanje koje su ljudi njemu postavili.
Amen.
I sada te službe su bile veoma važne i prorok Abraham je rekao da on voli takve službe, jer gdje postoji pitanje, mora da postoji i odgovor.
Amen.
I ćemo sada malo dublje ući u te stvari. I znate, kada čitate danas to sa jedne vremenske distance od možda pola veka, od kada se sve to događalo u realnosti zemaljskog života, i to je više od pola veka naravno, gdje su ljudi dolazili i gdje su pitali brata Abrahama, pitali su ga u stvari sve što je bilo u njihovim srcima. Jer pitanja su iznad svega i pre svega otkrivala stanje ljudskih srca, i brat Abraham je želeo da vidi koliko se ono što je on propovedao upija u ljudi. On je želeo da vidi reakciju ljudi i želeo je da vidi šta je to reč Božja uradila u ljudima, jer on je imao 6 noći pomazanoga propovedanja. On je potpuno bio u pomazanju za propovedanje tih pečata u tome dobu, ali onda u ovim službima otvaranja pitanja i odgovora on je želeo da vidi kako je sve to uticalo na ljude, a to je mogao vidjeti i uticaj tih službi je mogao da vidi po onome što su ga ljudi pitali. I zato je on voleo te službe odgovaranja na pitanja ljudi. I to je jedna veoma važna stvar. E, sada kada se vratimo samo u biblijska vremena, mi ćemo vidjeti da Eva i Adam su imali odgovor od Boga i imali su jasnu reč Božju. Nemojte jesti sa toga drveta, onoga dana kada budete jeli toga dana ćete umreti. I prvo pitanje, i prvi nastup koji je đavo imao, sada đavo je, naravno, mi znamo, jedna od njegovih definicija samoga imena đavo ili Sotona je da je mučitelj ljudi. On može da muči ljudsko telo i cijelo vrijeme on ne radi ništa drugo osim da muči ljude. On ih muči bolestima, on ih muči patnjom, on ih muči smrću, on ih muči raznim stvarima u njihovom zemaljskom životu. I on jeste, i njegova definicija je mučitelj ljudi. I on ih muči emocijama, on ih muči na razne stvari, na razne načine, ali kada vidimo njegov prvi nastup prvom ljudskom biću i prvi kontakt koji je imao đavo sa nekim ljudskim stvorenjem u Edenskom vrtu, prva stvar koju je on uradio da bi manifestovao sebe i da bi počeo da muči ljude je bila da je on postavio pitanje u vezi Božje reči. On je rekao, da li ćete vi umreti? Je li Bog rekao da ćete vi umreti? Pitao je, da li je to Bog uopšte rekao? Sejući sumnju da je to bila Božja reč. Dobro, evo ti si čula od Adama da je Adam rekao da je Bog rekao. A sada, da li je to Bog rekao? I njegov nastup je bio pitanje. Da li ti je Adam govorio istinu? Dobro, mlada damo, dobro, gospodjice, dobro, večna kraljice zemlje, kakva si, Bog te je stvorio ovdje. A sada ja želim da te pitam, ti si čula od Adama koji je tvoj verenik i tvoj budući muž, ti si čula od njega da je Bog rekao njemu da tebi kaže da nikada ne jedete sa tog drveta. Ali da li je to Bog zaista rekao? Znači, Eva nije čula Boga, Eva je čula Adama. I to je veoma važna stvar. Danas ljudi, kroz istoriju, ljudi čuju Božije proroke, a ne čuju samoga Boga, još od dana kada je Bog odlučio da to tako bude. Ljudi su rekli, neka nam govori Boga, neka nam govori Mojsije, a ne Bog. Jer ćemo umreti od siline božanske pojave na ovoj planeti. I oni su odlučili, oni nisu čuli samoga Boga, oni su čuli Mojsija, oni su u evanđelskim danima čuli apostole, proroke, mi u ovim danima čujemo glas proroka Božije i glas proroka je glas Boga. I onda kada se vratimo nazad, Adam je bio Božji sin i njemu je dolazila Božja reč i on je rekao Evi, dobro, Bog mi je rekao, Bog mi je dao otkrivenje, bio sam sa Bogom i Bog je rekao nemoj da, da jedete sa ovoga drveta, onoga dana u kome ćete jesti vi ćete umreti. I sada, da li je to Bog zaista rekao? I to je bilo sejanje sumnje. I način na koji je đavo sejao sumnju u ljudskom srcu bio je postavljanje pitanja. I onda jednoga trenutka kada se to pitanje usadi u ljudsku dušu, više nema načina da ono napusti čovjeka dok ne dobije odgovor na to. I đavo je posejao neveru u ljudsku dušu postavljajući pitanje. I danas on bombarduje vaše duše pitanjima, da li ti imaš večni život, da li ti imaš Svetoga Duha, da li si ti spasen, da li ćeš ići u uznesenje, da li imaš dovoljnu veru za uznesenje. I on bombarduje ljude sa tim pitanjima, pitanjima i svi ti strata pitanja su naravno tako sugestivna i ona bombarduje ljudske duše da bi izazvale neveru u ljudskim srcima. Ali način na koji Bog, i mi ćemo doći do toga, rešava tu stvar je otkrivenje. Otkrivenje je u stvari odgovor na pitanje koje se nalazi u ljudskoj duši.
Amen.
Otkrivenje je način na koji Bog govori čoveku, otkrivenje je način na koji Bog otkriva sebe, otkrivenje je način na koji Bog rešava tu misteriju. I onda kada je se desilo ono što se desilo u Edenskom vrtu, naravno, Eva nije više nije bilo potrebno da je đavo postavlja pitanja, pitanja su se u njoj rađala sam. Šta će se sada desiti sa mnom? Ja sam uradila ovo što sam uradila, ja sam učinila preljubu, ja sam prevarila Adama, ja imam neko drugo seme u sebi, šta će Bog da uradi sa mnom? I to je bilo jedno mučno, jedno strašno pitanje, jer Bog nije rekao ništa. Sada možete li zamisliti Evu u trenutku dok se Bog nije pojavio, Bog nije rekao ništa. Bog je rekao preko Adama, predao je tu poruku, nemojte jesti sa toga drveta. Uradili su i jedno i drugo šta su uradili, udaljili su se od Boga i sada Bog je ćutao, nije rekao ništa, ali njihovoj duši su se pojavljivala tako strašna pitanja. Šta će se desiti sa mnom? Hoće li me Bog ubiti? Da li će me Bog direktno poslati u pakao? Hoću ja imati ikakve nade? Da li postoji ikakva stvar koju ja mogu da uradim? Šta ja mogu da uradim da bi došla ponovo u Edenski vrt i da bi ponovo dobila Božju naklonost i Božje blagoslove? Pitanja su se rađala sama u sebi, zato što se desilo ono što se desilo i ona više nije mogla imati mira. Ja vam kažem, ona nije mogla imati mira dok nije dobila odgovor, a odgovor je morao biti ovako, govori Gospod. I možemo vidjeti i dalje, i možemo otići i samo trenutak dalje i vidjeti Kajina i Abelja, i oni su također imali pitanja u svojoj duši, i ta pitanja su bila veoma, veoma legitimna, a to pitanje je bilo, pa dobro, nakon svih ovih stvari, zašto smo mi rođeni van Edenskog vrta, zašto ne možemo da se približimo Edenskom vrtu, zašto ti naprirodni anđeli stoje ili dozvoljavaju da se približimo drvetu života, zbog čega su naši roditelji, naš otac i naša majka izbačeni iz Edenskog vrta. Kada oni su se rodili, a ta pitanja su bila misterija njihovog života, naravno, oni su znali, Adam i Eva su bili sa Bogom i onda su bili razdvojeni od Boga, bili su osuđeni na starenje i na umiranje, oni su se rodili kao smrtna, a ne kao večna bića i naravno u njihovim dušama su postojala ta legitimna pitanja, zbog čega, zašto? Zašto smo mi odvojeni od Boga? I Boži način da umiri srce, ljudsko srce, jeste da da otkrivenje tih stvari. I zato je to toliko važno. On nikada nije Abel mogao imati mir u vezi te stvari sve dok nije dobio otkrivenje, a to otkrivenje je bilo ovako, govori Gospod, Bog je došao i rekao mu istinu, Bog je odgovorio na tu misteriju. I to otkrivenje je umirilo njegovu dušu, to otkrivenje njega uvelo u mir, uvelo u počinak, to otkrivenje je izbacilo strah napolje, to otkrivenje je učinilo sve ono što je potrebno da bi on ponovo došao u jedinstvo sa Bogom. I pitanja se rađaju se u srcu svakoga čoveka. I to je veoma važna stvar. Dok ne dobije odgovor od Boga, ljudska duša će se mučiti sa tim pitanjem. Nikada neće ući u mir. Nikada neće ući u počinak. Nikada neće doći u Božije blagoslove. Nikada neće imati osjećaj Božijeg prisutnosti. Uvijek će imati osjećaj da nešto nedostaje, postoji pitanje i Bog se još nije sagnuo da sa svojim prstom upiše odgovor u ljudsku dušu. Kada taj odgovor dođe, on donosi mir. Mnogi ljudi danas se mogu pitati imam li ja večni život ili ne, to je veoma, veoma legitimno pitanje i postoji neko ko vas mora uveriti u to, a to je Sveti Duh. Brata Brakama su pitali, dobro brate Brakave, da li ti znaš da li ćeš biti deo uznesenja, on je rekao ja to ne znam, ja to verujem. Bog me uverio u te stvari. Pitao sam Boga i on me uverio u to da jesam deo toga. Pitao sam Boga i on mi je razjasnio te stvari. U drugim noćima molitve pre otvaranja pečata, pečati su za proroka bili misterija i bili su pitanja u njegovom srcu. Šta znači prvi pečat? Šta znači ovi jahači? Šta znači ove zveri? Šta znači sve ovo? Šta znači ta žena koja sedi na sedam brežuljaka i koja je pijana od krvi svetih? Šta znači sve te stvari? I to su bila pitanja i u prorokovom srcu. I ta pitanja su ga mučila i on je tražio odgovor, a otkrivenje Svetim Duhom jeste taj odgovor.
Amen. Amen.
I sada vidjet ćemo da je to jedna veoma važna stvar. Znamo u početku da su i Kain i Avel imali odgovor, imali pitanja u svome srcu. I jedan i drugi su se pitali zašto smo mi rastavljeni od Božjih blagoslova i zašto ovi herovimi sa plamenim mačevima stoje na ulazu u Edenski vrt, zašto mi ne možemo da uđemo i da priđemo drvetu života i šta su naši roditelji to tako strašno i jezivo uradili da je Bog nas ovako drastično kaznio, zašto smo dakle rođeni kao smrtna bića, zašto mi moramo umreti, šta će biti sa nama posle smrti, šta će se desiti sa našim dušama kada se naša tela raspadnu i kada odemo sa ovoga sveta, sve su to bila pitanja. I sada možemo se vidjeti da su jedan i drugi imali različite odgovore na ta pitanja. Jedan je imao satansku zabludu, a drugi je imao Božju istinu. I sada ako se pitamo kako da znamo i kako možemo znati razliku da li nam je Bog odgovorio ili ne, ja ću vam reći po mom mišljenju da je mir u ljudskoj duši ta garancija da je to Bog. Ljudi nikada ne mogu imati mir kada nose nekakvu religiju u sebi. Ljudi nikada ne mogu imati mir kada uzmu neke dogme ili neke doktrine koje nemaju života u sebi. Ljudi nikada ne mogu imati mir ako će verovati da je to bila jabuka koju je Eva jela. Ljudi nikada ne mogu imati mir sa takvim iluzijama i sa takvim zabludama, zato što su to lažne satanske doktrine koje su prodate ljudima i koje se predstavljaju kao božanske istine. I nikada ne mogu imati, nikada njihova duša neće biti zadovoljna u tom. Ali kada dođemo do istinskog otkrivenja, ona vas uvodi u počinak sa Bogom, ona skida teret sa vaše duše i ona vas uvodi u mir. I zato postoje veoma važne tri stvari o kojima mi treba da razmišljamo kada razmišljamo o otkrivenju. Prorok je rekao da je otkrivenje vera. Zato što je vera dokaz. Bog nam je to otkrio i mi to verujemo. Bog nam je dao da znamo i Bog je Avelju dao da zna šta se desilo u Edenskom vrtu. Bog je Setu rekao šta se desilo u Edenskom vrtu. I onda kada je to otkrivenje došlo, ono je zapečatilo to u ljudskoj duši i više nije postojalo ni jedno pitanje i ništa, ni jedan argument koji je to mogao slomiti unutar nje. I zato otkrivenje Božije je stalno i na toj steni oni su u nebesima povikali kada je se brat Rakan tamo pojavio. On je rekao Pavlovo evanđelje, evanđelje koje sam i ja propovedao, oni su rekli mi na tome počivamo, zato što je ta stena, stena koja se ne menja i Božje otkrivenje se ne menja zato što je to sam Bog. Otkrivenje Božje ne može da se promeni. I to je jedna od veoma važnih stvari, mi ćemo vidjeti kao, kako su postoje ta falš otkrivenja koja dolaze iz religioznog kruga, iz denominacijskih krugova, ali ima jedna stvar po kojoj ćete vi vidjeti da je to denominacijski, da je to od djavola, to se menja gotovo na svakih nedelju dan. Danas je ta doktrina aktuelna, onda je ona modifikovana, malo onda je promenjena i dopunjena još nečim, onda dolazi iza toga još nešto drugo i nikada nema kraja novotarijama, zato što nema života i zato što Bog nije u tom. Ali kada Bog svojim svetim duhom otkrije nešto čovjeku, to je stvar koja je zapečaćena u njegovoj duši do dana izbavljenja. Otkrivenje, i vi ćete znati da imate otkrivenje, kada više ne postoji ni jedan argument koji ljudi mogu da vam kažu, a da vas uzdrma, kada ne postoji ni jedan jedini argument koji đavo može da vam kaže da vas uzdrma, kada vas ništa što bilo ko, ma gde, bilo kada tvrdi, suprotno onome što vi verujete i znate, ne može uzdrmati, onda vi imate otkrivenje.
Amen. Amen.
Bilo šta. Vama je Bog otkrio sebi, vama je Bog otkrio svoje postojanje. Jer je to možda jedna najbanalnija stvar o kojoj možemo govoriti i možda bi mogli reći smešno je da danas mi sa ove propovedaonice posle tolikih godina govorimo o tako nečemu, ali samo da vam dam primjer, pa postoji danas polovina čovečanstva, polovina ljudi koji hodaju ovom zemljom, koji ne veruju da Bog uopšte postoji. Oni su nevernici. Oni su ateisti. Dobro, ali mi verujemo da Bog postoji i da je svojom rečju stvorio ceo svet. Zašto mi verujemo? Samo zato što nam je Bog to otkrio. A dokaz da je to otkrivenje istini, to je ne postoji više što ni jedan naučnik može da kaže, vas neće uzdrmati, ni jedna nova teorija vas neće uzdrmati, ništa što bi đavo vama došao i sejao u vašu dušu, zatamljujući vaš um i vaše misli sa tim stvarima, vas ne može uzdrmati, ni jedan argument od đavola i ljudi ima koga nema uticaj na vas u vezi toga, zato što vi imate otkrivenje, a to otkrivenje je zapečaćeno u vašoj duši, ono je postalo deo vas.
Amen.
Sa svim tim stvarima, i zato je brat Brakam rekao, mi treba da se molimo za otkrivenje. On je rekao također, govoreći u otkrivenju, da je to najvažnija stvar za jednog hrišćanina. I da je o otkrivenju, i da je otkrivenje u stvari stena na kojoj Bog gradi svoju crkvu. Kada je Petar rekao, ti si Hrist, sin Boga živoga, Bog je, Sveti Duh je Petru to otkrio. I to otkrivenje je postalo deo Petra. I to je bilo toliko snažno, toliko čvrsto, da ta vera nije mogla nikada da ga napusti. Moglo se da se dešava puno toga u njegovom životu, desilo se da se on odrekao Isusa Hrista zbog straha, ali on nikada nije mogao da ne veruje da je to istina, bez obzira šta je čak radio, bez obzira što njegov život u svim fazama njegovog hodanja sa Bogom nije bio dostojan evanđelja, bez obzira na sve te stvari, to je bilo urezano u njegovo srce. I onda kada se to ureže jednom, urezano je zauvek i ono će nastaviti da živi i u večnosti. I jednoga dana kada budemo i kada nam Bog dozvoli da odemo iza zavese vremena, mi ćemo povikati sa tom masom ljudi, na tome mi počivamo. I sada višak pitanja koje dolaze iz ljudske duše pokazuje da ta osoba ima manjak otkrivenja u vezi toga. I zato je brat Brakam voleo te službe, zato što je želeo da zna, u stvari puno puta je Bog njemu kao proroku i dozvolio da zna koja su to pitanja koja muče ljudske duše. Sa bratom Biskalom, kada je bio negde u Britanskoj Kolumbiji, u tim velikim planinama, on je rekao, brate, ti imaš tri pitanja u svome srcu. U vezi božanstva, u vezi zmijinog semena i u vezi još nečega. U krštenju ovime Gospoda Isusa Hrista. I rekao, ne boj se, Gospod Isus Hrist će ti to otkriti. I to je bilo konkretno proroštvo, ali tog čoveka su mučile tri najvažnije stvari ovoga doba. U stvari, ako vi samo malo dublje razmislite o tome, ono što je brat Biskal imao u svome srcu kao pitanje, njemu nije, u tom trenutku, u toj fazi njegovog života, njemu to nije bilo jasno. On nije mogao da objasni zinu od sebe, on nije mogao da razume biblijske stikove koji govore o tome, on nije mogao da razume kao jedinstvo Boga i trojstvo, nije mogao da razume sve te stvari, za njegove bilo jako puno konfuzije, i nije stajao na toj steni i razni vetrovi, razni argumenti su mogli da utiču na njegovu dušu. Zada on je čuo brata Brahama, ali još nije imao otkrivenje o onome, nije imao otkrivenje od Boga, da je to tako. A božansko otkrivenje je potvrda, jer kada to otkrivenje zahvati vašu dušu, vi nećete više imati ni jedan argument koji će moći da vas uzdrma. U vezi te stvari vas više ništa na ovome svijetu ne može uzdrmati. Kada brat Brakam odgovara na pitanja ljudi i on kaže, ja volim da stojim na jednoj temi ili da govorim o jednoj stvari sve dok se to ne ureže u ljudska srca. Naravno, kada se to ureže u ljudsku dušu, to nikada ne može otići, zato što je to Božji prst kojim je to napisano. To postane deo čoveka i to postane deo njega do dana izbavljenja. I sada naravno, i kada se udaljimo od tih opštih stvari, postoji Bog, brat Brakam je prorok i sve te stvari koje mi danas verujemo, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, mi dolazimo na jedan veoma lični nivo i naše pitanje koje izvire iz naše duše su veoma važna, da li ja imam večni život ili ne. I drugo, da li ja idem u uznesenje ili ne? Da li ja živim život hrišćanina, dostojan život jednog hrišćanina na ovom svijetu? I sada kada imate takva pitanja u vašoj duši, mi smo se udaljili od mlijeka hrišćanstva, od onih temelja, od onih, kako nam je rekli, stvari koje su vezane za bebe, tih bebasnih stvari. Da li postoji Bog, da li je Abraham prorok, da li je anđeo gospodin koji je snimljen na njegovim službama, da li je to originalna fotografija ili ne, da li je Abraham imao originalne darove ili ne, da li je krštenje u trojstvo ili u ime Isusa Hrista. To su veoma važne stvari i više nemamo konfuziju u vezi toga, ali onda to dolazi do nekih ličnih stvari i nekih ličnih pitanja i upravo možemo sebe uporediti sa Evom toga dana, jer ona je prosto pitala Boga, šta će sa mnom sada da bude? Evo, ja imam jedno pitanje, Gospode Bože nebeski, šta će sa mnom sada da bude? Uradila sam to što sam uradila, desilo se to što se desilo, ne mogu ni objasniti ni sama se, znate šta, nekada ljudi urade stvari za koje ne mogu objasniti ni sami sebi zašto su ih uradili.
Amen.
Urade stvari i posle toga, kada se sve to desi, ne mogu prosto ni objasniti zašto, više nemaju odgovor. Znate, ja uopšte ne znam zašto sam uradila takvu glupost, ali je ta glupost urađena. Zašto se ovo, i često, veoma često ljudi moraju da prođu kroz takve stvari da bi Bog uvećao svoju milost i da bi ih naučio šta je to milost Božja.
Amen.
Abraham je lagao i sada on nije bio patološki lažov definitivno, on nije bio osoba koja je imala duha laži pa da laže svaki dan i da laže svaki trenutak u svome životu i da je svaka njegova druga reč laž i da dovede sebe u situaciju da više mu ljudi ne veruju kada bilo šta kaže. Dakle, on nije bio jedan patološki lažov, on je bio čovjek koji je lagao pod pritiskom okolnosti. Pod pritiskom okolnosti uplašio se za svoj život, uplašio se za starin život, uplašio se šta može da se desi iz svega toga. Dakle, on nije lagao iz zadovoljstva i kada se sve to desilo, on nije mogao ni samom sebi objasniti zašto je to uradio, ali je uradio. I Bog nekada dozvoli da ljudi urade stvari u životu koje ni sami sebi ne mogu objasniti zašto su uradili. I možete vi sebi dati razne odgovore, afektivno, bilo je zbog ovoga, zbog onoga, izazvano, ne izazvano, ali je urađeno, iskreno. Do kraja iskreno nije, sebi ne mogu objasniti zašto sam uradio neke stvari u životu, ni vi ne možete objasniti zašto ste neke pogrešne stvari uradili, ali na kraju ćete vidjeti da je veoma potrebno da se tako nešto desi da bi Bog mogao da vam otkrije dubinu ili visinu svoje milosti.
Amen.
Abraham, va slabost kroz pad je pokazala veličinu božanske milosti. Možemo dublje otići i možemo dublje razmišljati o tome, pa dobro, zašto je Eva uradila to što je uradila? Neke stvari se jednostavno dese u životu. Sada ja prosto ne vjerujem da je ona sedela i danima razmišljala da li će to uraditi, da li neće. Ona je prosto bila u takvoj životnoj okolnosti i desilo se što se desilo. Trenutak nepažnje, trenutak nerazuma, trenutak gluposti, trenutak zanosa, trenutak ovoga, trenutak onoga, komentarišite kako hoćete, ali zašto je ona u stvari to uradila? Da se to nije desilo u njenom životu, ceo Boži plan manifestacije sebe samoga kroz istoriju bi postao besmislen. Ili nemoguću stvar. Zato što je brat Abraham nas učio o dubljim stvarima reči Božije i rekao je, pre nego što je čovjek bio grešnik, on je bio spasitelj. I da bi on pokazao i izrazio sebe kao spasitelja, neko je morao da bude grešnik.
Amen.
A da bi neko postao grešnik, neka osoba je morala da uradi nerazumnu stvar. Da ona nije uradila tu stvar i mi je prekada osuđujemo i gotovo više da ne možete se propovedati, oni će čuti nešto dobro o toj ženi koja je majka svih živih ovoga svijeta. To je naša sestra, spasena osoba. Dakle, i na nju se odnosi. I danas kada bi Sveti Duh pisao o tome, kao što je Abraham ovu istoriju greha izbacio iz Novog Zaveta i ne pominje sve te stvari, nijedin greh se, ljudi moji, više ne pominje. Gotovo je to. Završeno, krv Isusa Hrista je to anulirala. Ona je upravo ona ista Eva koja je bila pre toga nerazumnoga čina ili nerazumnoga dana. Dakle, mi možemo reći sve najgore o tim stvarima, možemo osuditi najoštrim rečima to što se desilo u Edenskom vrtu, ali onda ako osudimo oštrim rečima nju istim tim tonom i istim tim argumentima i rješenjima, mi možemo osuditi i sami sebe, jer i mi činimo nerazumne stvari.
Amen. Amen.
I mi nekada učinimo nerazumno, neobjašnjive stvari koje ni sami sebi ne možemo objasniti. Pa dobro, zašto je Eva to uradila? Zašto je ona ušla u takvo pomazanje? Zašto je taj dan provela kao u transu? Zašto je taj dan izgledalo kao da je odsečena od zdravog razuma? Zašto je toga dana poludela? Zašto je toga dana sebe prepustila đavolu? Zašto je toga dana se desilo sve što se desilo? Da se to nije desilo, on nikada ne bi mogao da pokaže i da izrazi sebe kao spasitelja na krstu Golgote. Mi nam ne pravdam, jer samo kažem ono što je Abraham govorio. Pre nego što je ona bila grešnica, on je bio spasitelj.
Amen.
Pre nego što je prvi čovjek ovoga sveta umirao od neke bolesti, on je bio lekar koji leči sve bolesti.
Amen, amen.
Pre nego što je bilo koja osoba umrla i ispustila svoju dušu da bi otišla u Božje prisustvo ili na neko drugo mjesto, on je bio uskrsnuće i život.
Amen.
I da bi on pokazao, da bi manifestovao sebe da je on pobednik nad smrću, ljudi moraju da umiru i zbog toga umiru kroz sve ove godine, zbog toga umiru kroz sve ove vekove i milenijume, zbog toga umiru, jer jednoga dana on će sebe dokazati kao pobednika nad smrću. On je rekao, ja sam uskrsnuće i život. I da ljudi nisu zatvoreni pod okove smrti, on nikada ne bi mogao da dokaže i nikada ne bi mogao da pokaže da je on uskrsnuće. Kad ne bi bilo smrti, ne bi bilo ni uskrsnu. I zbog toga što on to jeste, on je prosto dozvolio da ljudi urade nerazumne stvari. On je sklonio svoju zaštitu sa njih. On u jednome trenutku, dakle, Bog nikada neće čoveka pomazati da uradi zlo. Bog nikada ne može, Božje pomazanje nikada ne može da prouzrokuje zao čin. Ali je samo dovoljno da u jednome trenutku njegovo pomazanje malo bude sklonjeno sa vas i vi ćete uraditi nerazumnu stvar. Samo jedan trenutak da taj veo, i ako Bog žele, i Bog taj veo nikada ne skloni bez razloga. Sada, da li je Abraham bio prorok? Da, Gospodo, on jeste bio prorok. Da li je Abraham bio prorok kome je dolazila Božja reč i koji imao ovako govori Gospod? Da, on jeste imao Božju reč i ta reč je bila ovako govori Gospod. Da li je on lagao i nudio svoju ženu lažući da mu je sestra drugome čoveku? Da, Gospod, on je to uradio.
Amen.
Zašto? Zato što je Bog dopustio u svojoj savršenoj volji da on to uradi. I šta je bilo potrebno Bogu da dopusti da se takav čin kreira, da se izdešava? Samo da je za jedan trenutak, u nekoliko dana, intenzitet svoga pomazanja skloni sa svoga proroka. Vi mislite da ja govorim nešto što nije biblijski, reći ću vam samo nešto što je brat Rakam rekao. Pogledajte Iliju proroka, Iliju proroka koji je pobio sve Balove proroke. I kaže brat Brakram, već sljedećeg dana je plakao pod pretnjom jedne žene. Ilija nije ubio jednoga čovjeka. Kada je bio tamo okršaj njega i Balovi prorok, on je pobio sve njih. To je bio jedan čovjek, pazite. Zamislite koja je to bila hrabrost. Jedan čovjek nasuprot sistema države toga doba. 400 ljudi, 400 lažnih proroka, 400 đavolskih pomazanika sa silom države, sa silom policije, sa silom vojske, sa silom terora toga doba koji su imali iza sebe. I nasprav njih stoji jedan jedini čovjek i kaže, u redu, dokle ćete stajati na dve noge, dokle ćete biti sa jednom nogom na Božjoj strani, sa drugom nogom na đavolskoj strani, dokle ćete stajati između ta dva kraljevstva, danas odlučite da li je Bog Jahve ili je Baal Bog. I stoji čovjek tamo. Znate, pod Božjim pomazanjem čovjek može da uradi neverovatne stvari. Samson bio je pomazan. Odakle mu ta snaga? Pa ona nije bila, ona je bila u Božjem pomazanju. Bez toga pomazanja Samson je bio samo prosječan mladi momak kao i svako drugi. Bez pomazanja na gori Karmel Ilija je bio samo jedan smrtnik kao i svaki drugi. Ali on je tamo bio po Božjoj odluci, pomazan Božjim duhom, i u tom stanju on je mogao da izazove ceo svet. I rekao je, u redu, danas je odluka, Bog koji će poslati vatru na ovu žrtvu, on je Bog.
Amen.
Znate koja je hrabrost potrebna da se tako nešto uradi? Ogrom, nadljudska, nadprirodna. I oni su se složili, Izrael se složio, i onda su Baalovi proroci dozivali ono što su radili, cepali svoje, derali se, vrištali, urezivali, pušali krv iz svojih vena, i on im se rugao i kaže, vaš Bog je možda zaspao i možda ima duži popodnevni odmor, u stvari vaš Bog se umorio, vaš Bog je toliko naporno radio da uopšte ne obraća pažnju na vas. Derite se, derite se, derite se malo glasnije, pa tuđete, on spava, spava tvrdim snom. Stoji i ruga se, a tamo stoje 400 ljudi. I onda zamislite tu veru sa kojom je iskoračio i rekao, Gospode, danas ti u Izraelu dokaži sebe kao Boga, i vatra je sišla sa neba i spalila Ilijinu žrtvu, i Izrael se pokajao, ne, kolena su pali i rekli su, Jahve je Bog, Jahve je Bog. I čovjek je uzeo i rekao je tada, pobite ih se. Neka ni jedan ne preživi, neka ni jedan ne ostane, pobite ih se. I Bog uradio je ono što je Bog želeo da bude urađeno. I kada je odradio posao, pomazanje više nije moralo tako snažno da bude nad njim. I Jezabela je počela da ga progoni. I čovjek koji je sve to uradio se uplašio jedne žene. Ne zato što je bio grešnik, ne zato što je bio slabić, zato što je bio čovjek.
Amen.
I kada Bog želi da ljudi urade stvari koje će posle toga uvećati ili dokazati njegovu milost, on ne mora da uradi ništa drugo osim da ih pusti da bude ljudi, budu ljudi. Malo ukloni svoje pomazanje.
Amen.
I više nema te snage. I više nema te natprirodne sile. I više nema toga natprirodnog vela. I Eva je samo malo je pustio da bude samostalna, da bude osoba koja je radoznala, i ona je uradila ono što je uradila. A onda su ta pitanja navirala iz njene duše. Šta će biti sa mnom? Da ih pojednostavimo. Šta će biti sa mnom? Ali bit ću direktan. Imala sam seksualnu aferu sa tom životinjom. Prevarila sam Adama. Uvredila sam Boga. On treba večeras da se pojavi u ovoj večeri, u ovoj noći. I šta će biti sa mnom? I možete li zamisliti koliko je bolno i teško to pitanje? Šta će biti sa mnom? A u stvari kada imate pitanje, vi u stvari nemate odgovor, i to je ono što muči čovjek.
Amen.
Samo pitanje muči čovjek. I ona sve što je mogla da kaže je ne znam. I onda je dobijala razne ideje, možda treba ovo da uradi, možda treba ono da uradi, možda treba da sakrijem svoju goločinu, da to svakako, pa hajde napravit ću prekrašću od smokvinog lišća, Bog će se pojaviti pa da me ne vidi baš u ovakvom stanu. Ali unutar njene duše je bio vapaj, a to vapaj i ta muka je bila pitanja. Šta će biti sa mnom? Ima li nade za me? Da li ću otići u pakao? Pa postoji mogućnost. U redu, ajde da se udaljimo malo od Eve, da dođemo na ovo doba i da dođemo na nas. Dobro, ostavit ćemo sve te stvari. Brav Rakav je prorok, postoji Bog, Isus Hrist je istina, Biblija je istina. Dobro, ajde da postavimo jedno pitanje, idem li ja u uznesenje? Idem li ja u uznesenje?
Amen.
Znači, to je sad izazov. Da li ću ja sa ovim životom u ovakvom stanju i sa ovakvim ponašanjem uopšte ikada otići uznesenje? I to je stvar. To je pitanje koje izvire iz duša i muči. I potreban je Bog da vam da odgovor u vezi te stvari i potrebni su propovednici da propovedaju, da propovedaju, da propovedaju te stvari da bi se to urezalo u ljudsku dušu, zato što u ljudskoj glavi postoje argumenti i za i protiv. I jedni i drugi deluju logično, i jedni i drugi deluju razumno, i Eva je znala, pa Bog je dobar Bog, pa možda će naći način da mi progleda kroz prste. Bog je pravedan Bog i on sigurno ne može tolerisati ovakvu stvar. Joj, šta će on uraditi sa mnom, ja ne znam. Ja ne znam šta će on uraditi. I nije znao. Dok joj Bog to nije rekao. I kada se te vrste pitanja pojave u ljudskoj duši, bez Boga nema rešenja. Pitanje je muka. Jer smo vidjeli da u početku svoje karijere u ljudskoj civilizaciji sa ljudskim rodom đavo je nastupio sa pitanjem. I kada je to pitanje usadio u ljudsko srce, to pitanje je postalo muka. A na kraju, to više nisu ni postajala ni pitanja koja je đavo usadio u čovjeka, to su postajala legitimna pitanja ljudske duše. Imam li ja večni život ili ne? Imam li ja Svetoga Duha ili ne? Imam li ja veru za uznesenje ili ne? Hej, pa brat Rahel mi rekao, ako ti nemaš veru za isceljenje, kako ćeš imati veru za uznesenje? I te stvari muče ljudske duše. I tamo gdje postoji pitanje, postoji i odgovor. I taj odgovor mora biti lični, zato što je pitanje lično. Jer ja ne moram da pitam se imate li vi večni život ili ne. Moja duša, i uvijek su ljudske duše, i to je potpuno, potpuno čak i biblijski, ljubite bližnjega svoga kao sami sebe. Ako vam nije stalo do toga vlastitog spasenja, neće vam biti stalo ni do spasenja drugih ljudi. I onda, moje pitanje, imam li ja večni život ili ne? Imam li ja veru za uznesenje ili ne? Da li ću ja ovakav kakav jesam zadovoljiti sve Božije kriterijume? Da li ću ja toga dana biti promenjen? Da li ću imati telo kao njegovo proslavljeno? I onda kada dođemo do tih stvari, Brav Rakam kaže da otkrivenje i za otkrivenje treba da se moli.
Amen.
I najbolje je kada se čovjek suoči sa takvim pitanjima da bude potpuno iskren prema sebi. Koji je vaš trenutni odgovor? Koji dajete sami sebi na takva pitanja? Jer prorok kaže, kada čovjek nema šta da raspravlja sam sa sobom, on ima savršenu veru. A kada se raspravljate sami sa sobom, postoje argumenti i za i protiv. Kada razmišljate na tu temu, čak i ne morate moliti, ali samo stanite, i kada razmišljate na tu temu, idem li ja u uznesenje ili ne? Kada sami sebi odgovarate na to pitanje. Prorok kaže da je savršena vera ona vera koja nema šta da raspravlja sama sa sobom, i onda ako nađete u svojim razmišljanjima argumente i za i protiv, pa možda na ovoj službi je neko to rekao, možda je upravo. Ali opet ja se osjećam tako drugačije u vezi toga. Ipak Bog radi sa savješću i sa osjećajima, ne mogu se ja tako loše osjećati u vezi toga, jer očito nešto nedostaje. I vagate, stalno vagate, stalno vagate. To je neka vera, ali to još uvijek nije savršena vera. Kako ulazimo u savršenu veru? Tako što se molite za otkrivenje.
Amen.
Jer čovjek, pravrakam kaže, ima pravo na sastanak sa Bogom.
Amen.
A sastanak sa Bogom je razgovor.
Amen.
U kome prije svega vi postavljate pitanja Bogu. Amen. A on daje odgovore vam.
Amen.
Jer odgovarajući na vaša pitanja, Bog vam daruje deo sebe, otkrivajući samoga sebe vama. I ne samo da otkriva samoga sebe vama, u odgovoru na vaša lična pitanja, on otkriva vama vašu poziciju u njemu koju ste imali pre postanka.
Amen.
On otkriva vama, i to je sastanak sa Bogom. I zato Abraham kaže, bez obzira kao koliko ste pali, bez obzira šta ste uradili, bez obzira šta se desilo, svaka osoba ima pravo na sastanak sa Bogom, ima pravo da pita Bog. I kako znate da vam je Bog odgovorio na to? Tako što će svi argumenti protiv da budu mrtvi. I više neće imati nikakav uticaj na vas. Neće vas doticati. Kada pomislite i kada počnete odgovarati na pitanje idem li ja uznesenje ili ne, ni jedan argument protiv vašeg uznesenja vas ne može da dodirne, ne može da uzdrma, ne može da uznemiri, ne može da pokoleba, ne može da uplaši, ne može da uradi ništa sa vama.
Amen.
Kad čak vaša vlastita dela ne mogu da vas uruše u toj veri, onda je to otkrivenje koje imate i koje ovako govori Gospod. I nebo i zemlja će proći, ali to će se desiti.
Amen.
Amen. Amen.
Također u vezi molitve u ime Isusa Hrista, kada tražite neke konkretne stvari, u redu, molili ste, i to je najlakša stvar uraditi, svi mi imamo reč, a reč kaže tražite u ime Isusa Hrista, i naravno što kaže, ako verujete, bit će vam. I onda ako ste molili da vam Bog da šta vam treba u životu, tri Biblije koje hoćete da imate u svojoj kući. Bože, ja te molim u ime Isusa Hrista da mi pošalješ dovoljno novca da kupim tri Biblije koje ću imati u svojoj kući. Ja te molim u ime Isusa Hrista. I onda postavite samo sebi pitanje. Hoću li ja te tri Biblije imati u svojoj kući? I onda se u vašoj pametnoj glavici pojavi argument. Ali dobro, možda nije Božja savršena volja da mi to da. Ili zašto da mučim Boga sa te tri Biblije? Ili šta Bogu znači u stvari to, pa mogu da se molim za mnoge druge stvari, zar moram baš da ga zamaram sa tim stvarima i tim glupostima. Ali kada se pojavljuje ta savršena vera, kada je svaki takav argument mrtav, ne može vas utrnati, ne može vas pokolebati. Kao Abraham, kada je Josip trebao da se rodi, šta je sve đavo mogao da mu kaže u vezi toga? Ne da će umreti. Ti nisi dobro razumeo Boga. Jesi li ti baš siguran da je Bog tebi to rekao, pa nikakva vizija se nije pojavila pred tvojim očima? Do sada uvek kada je Bog razgovarao sa tobom, pojavljivao se anđel gospodin, ali ovoga puta anđel gospodin se nije pojavio. Pa možda si ti imao samo utisak da ti je to Bog rekao, možda si ti samo pretpostavio da ti je Bog rekao, pa ti si samo otišao i zahvalio se Bogu u pozadini svoje sobe za čovjeka, za Josipa koji je nekada živeo na zemlji, i na osnovu toga si možda izvukao pogrešan zaključak, možda si bio jako emotivan dok si čitao taj deo Biblije, možda si se jako uzbudio dok si čitao taj deo Biblije, možda si previše i prejako želeo još jednog sina da imaš u svome životu. I sve to đavo mogao da mu kaže. I kako znao? I kako je mogu uopšte znati da je ta vera i da je to otkrivenje koje je dobio otkrivenje od Boga? Sve se to odbijalo od njega. Nije ga doticao. Nije ga uznemiravao. Nije moglo da ga dovede u stanje nemira. Nije moglo da utiče na njega na bilo koji način. Ispunjavala se na njemu reč da imamo oklop vere od koji će se odbiti sve strele nečastivog. I sve što đavo izbaci kao argument, i svaka strela se odbija, prosto se odbija. I kada vam đavo kaže postoji uznesenje, ali ono nije za tebe, to se odbija od vas, ne utiče na vas. Kada vam đavo kaže molili ste se za svoju decu, ali ona neće da se spasuje, to ipak nije Božja volja, ipak Bog nije njih možda predodredio. Ti si se molila za njih, ali da li je to Božja volja? Da li su njihova imena bila u Jagnjetovoj knjizi života, ti to ne znaš? Da li će oni da budu pozvani, ni ti to ne znaš? Ali nije stvar u tome što znate, vi to verujete.
Amen.
I zato prorok kaže sve stvari od Boga moraju da budu ispunjene.
Amen.
Sve dok svaka nevera ne bude mrtva, i sve dok vas ni jedna đavolska tvrdnja ne može uznemiriti, nastavite da se molite. Prosto nastavite da se molite. I kada nešto ne razumete, pitajte Boga. Ja želim da znam. Eva je želela da zna, hoću li ja u pakao ili ne. Bolno pitanje. Razarajuće pitanje. Sada možete li zamisliti toga dana dok je to pitanje razdiralo njenu dušu, kako se ta žena osjećala? Poluosuđena. Osudio ju je Adam. Osudio ju je Bog. Osudila je samu sebe. Osjećala se prljavo. Osjećala se ništavno. Osjećala se jadno. Osjećala se bedno. Osjećala se da se prodala na najgori mogući način. I znala je da zaslužuje pakao. I ono što je izbijalo iz njene duše je bilo prosto pitanje. Hoću li ja u pakao ili ne? Ima li nade? Ima li uopšte nade da ga izbjegne? Njena želja je bila jasna, neće upakao. I pokušala da iskonstruiše nekakve stvari, da se obučuje sa tim smokvinim lišćem, da prekrije svoju golotinu. To pitanje je bilo toliko bolno. Mislite da je sa tim pitanjem mogla zaspati normalno? Mislite li da se mogla odmoriti? Mislite li da je mogla utonuti u miran san? Ne, ona je morala imati odgovor. I taj odgovor je bio božansko otkrivenje. Obećanje za dolazeće dobro. A u sve to, Evina muka nije bila samo lična. Jer mi ljudi na kraju vremena imamo neku vrstu privilegije, između mnogih drugih privilegija, da odgovaramo samo za sebe. Ali ona je svojim činom, pošto je bila majka svih živih, teret svoga greha prebacila na svoju nerođenu decu i na sve generacije koje će se pojaviti. Shvatate to? Ona je bila prva dama ovoga sveta. Ona je bila prva žena na ovome svetu. Ona je nazvana Adam joj je dao ime pod božanskom inspiracijom, majka svih živi. I teret njenog blagoslova, teret njenog greha su nosili nerođeni ljudi. Vi i ja. I možete li samo zamisliti kako se osjećala toga dana? Jer pitanje koje je razdiralo njenu dušu nije bilo samo lično. Odnosilo se na Avelja, odnosilo se i na nerođenoga Seta, odnosilo se i na sve generacije Božjih pravednika, Božjeg semena, odnosilo se na Abrahama. I Bog joj u otkrivenju, sada možemo vidjeti da otkrivenje koje je Bog dao, u stvari da pitanje koje on imala i nije bilo samo da li ću ja otići u pakao, nego da li će i moje deca i deca moje deca i deca mojih unuka da li će otići u pakao zbog ovoga što sam ja uradio. Da to pitanje nije bilo samo lično vezano za nju samo, vidimo iz Božijeg nastupa koji nije dao obećanje samo za nju, nego je dao obećanje ženinog semena za sve generacije koje će se roditi. Jedan nerazumni čin. I mi možemo danas reći kako bi ovaj svijet bio lep da Eva nije uradila to što je uradila. Ne, ona je morala da uradi to što je uradila. U Božjem planu je bilo da uradi to što je uradila. Da li je Bog mogao spriječiti da ona to uradi? Da, jeste. Prošle subote smo govorili o bratu Brahamu koji se opraštao od svoje devojčice koja je umrla i pitali smo se da li je Bog mogao uraditi nešto da spriječi da njegova saronka umre. Da, jeste. Mogao. Da li je mogao spriječiti da Eva ne napravi glupost kakvu je napravila? Pa naravno da jeste, on je Gospod Bog. Da li je nju spriječio? Nije je spriječio. Zašto? Zato što je želeo da bude spasitelj grešnog svijeta. A da bi on to mogao biti, taj greš, taj svijet je morao da postane grešni svijet. I ako hoćete, njegova savršena volja je bila da svijet potone u dubine greha, da bi iz tih dubina mogao da se vrati Bogu kroz žrtvu njegovog sina na krstu Golgote. On je bio spasitelj paloga čovečanstva pre nego što je to čovečanstvo postalo palo. I on ima tu ideju. I on želi da manifestuje sebe. I Vrabraham je govorio, on želi da manifestuje sve svoje atribute. I danas kada razmišljamo o Božjoj inspiraciji i o sebi samima, mi možemo razmišljati na jedan takav način. Da li on mogao vas spriječiti da uradite neke nerazumne stvari?
Amen.
Jeste. Zbog čega to nije uradio? Da bi iz toga naučili da je njegova ljubav večna ljubav i da je njegova milost večna milost.
Amen.
I da njegova krv i njegova žrtva prekriva
Amen.
Vaše greke i ne samo vaše nego i greke cijeloga svijeta.
Amen.
Amen.
Da bi ga kroz svoje vlastite padove naučili više voliti.
Amen.
I hajde sada da razmislimo malo gledajući tu celu sliku, ali opet gledajući samo na naše živote. Na naša životna i na naša lična iskustva, makoliko bila ograničena. Isus je na jednom mjestu rekao, onaj kome se puno prašta, puno i voli.
Tako je.
Onaj kome se puno prašta, puno i voli. Drugim rečima, sada pokušajte da to shvatite, Ovo nikada, nikome, ja mogu ljudi to možda i pogrešno zaključiti, ja se nadam da neće. Što je više Boga u nama, manje ćemo grešiti. Ali ako to pomazanje iz ma koga razloga bude skrajno to sa nas, mi ćemo uraditi nerazumne stvari. I kada uradite nerazumnu stvar u životu, šta je vama potrebno? Iznad svega, i za čim je, šta je ono što vi vapite? Božije oproštenje. Šta je Bog kroz to bolno iskustvo koje je Eva proživa naučio tu ženu? Da ga voli verujući u istinitost njegovog obećanja. Šta je Bog naučio Abrahama kroz njegov pad? Da ga voli verujući u njegovu božansku milost koja mu je darovana. Zbog čega je bilo nekada neophodno da Bog skloni svoju zaštitnu ruku, i ako hoćemo to nazvati nešto Božije zaštitno pomazanje sa vas? I zašto on to ponekad uradi? Da bi vas doveo u situaciju da tražite njegovo oproštenje. A kada vam on oprosti jednom, dva puta, tri puta, i vi poverujete u to da vam je oprošteno, onaj kome se puno prašta, puno i Bog. Jer Bog od neveste Isusa Hrista ne želi da napravi robotizovanu grupu anđela koji ga proslavljaju zato što ne mogu drugačije. Ne mogu drugačije. Prilično robotizovano, i to nema. Tu postoji strah opustovanja. Tu postoji divljenje. Ali ljubav se, zamislite, rađa iz praštanja.
Tako je. Tako je.
Rađa iz praštanja. Onaj kome se malo prašta, malo i voli. Sada, koji je to razlog zašto mi volimo Boga? Zato što smo rođeni kao grešnici, a On nam je oprostio naše grehe. I to je suština Evanđelja, to je suština Biblije. Evanđelje samo je radosna vest, a ta vest glasi, mi smo rođeni kao grešnici, ali nas je On spasao umirući za nas i oprostio nam je naše grehe. I čak Biblija kaže, ona pesma, ja ljubim Isusa jer On je nas ljubio pre. Oprostio nam je naše grehe. I Abraham je morao kroz svoj pad i svoj nerazumni čin da nauči lekciju, da ga Bog ljubi. Kao što Jeremija prorok kaže, ljubim te ljubavlju večnom i zato ti ponovo i ponovo činim milost. I to su bili trenuci. Ja isto to verujem. Nijedno ljudsko biće u svom normalnom stanju ne bi moglo da stavi nož pod grlo svome detetu. I to će da pomisli da ga prinese na žrtvu bilo kome, pa čak i Bogu. I šta je to što je Abrahamu davalo takvu veru da to može da uradi? Pa Božje pomazanje pod kojim se na kao Ilija. Boga je pomazao da to uradi, ali to odradi. Ali onda kada je to pomazanje skrajno, to se ne. I Bog je želao da mu pokaže: Abrahama, evo, ovoga dana ćeš naučiti jednu lekciju, šta si ti kada moje pomazanje nije na te. Čovjek koji ima dovoljno hrabrosti da nastavi nož pod grlo svome sinu, je lagao i nudio svoju ženu drugome čovjeku. Eto, to si ti. I zašto si to uradio? Zato što si ti ti. Zato što si čovjek. A ja sam slonio za trenutak pomazanje Svetoga Duha sa tebe da ti pokažem ko si i šta si. Bez toga pomazanja. A šta ću ja sada uraditi sa tobom? Pa oprostit ću. Bog je morao spasiti Adama i Evu. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga što im je dopustio da urade to što je uradio. Čak ako hoćete dublje da razmišljate, to je bio deo savršene Božije volje da oni padu. A te mi nekada to razmišljamo, mi se nalazimo u svetu koji je Bog prepustio pod upravu greha svojom savršenom voljom, nepopustljivom voljom, svojom savršenom voljom.
Amen.
I kada bi razmišljali tako ljudski, mi nekada stavimo sve to na Evu, pa kažemo: u redu, ona je mogla, eh, da Eva nije to uradila, da smo se svi mi rađali kao sveci, da se nije desilo to što se desilo, da su mi svi bili bezgrešni ljudi od samoga početka, da smo došli na ovaj svet i da je sve bilo lepo i krasno, da smo od samoga dana našega rođenja da nam anđeli pevaju nad glavo, to je bila Božija savršena volja, nije bilo. Znate šta je Božija savršena volja da se desi ovo što se sad desi? Da sve dođe do mraka Laodike. Pa dobro, zašto? Da li je to Božja savršena volja? Jeste, apsolutno jeste. Sprovodi se na zemlji. Šta je ono što čoveka može održati u pobedničkom životu sa Hristom? Pa samo Sveti Duh. I zato ni jedna osoba ne treba da se uzokoli i da kaže: ja mogu ovo, ja mogu ono. Ne.
Tako je.
Bez Svetoga Duha ja ću večno biti dragom. I vi ćete večno biti vi. To što jeste, to ćete biti. Abraham se bojao i bio je kukavica. Znači, šta ga je načinilo hrabro? Ilija se bojao, bio je kukavica. Šta ga je načinilo hrabro? Osobom Sveti Duh. Kao i Samson. Kao i Davida, kao i Mojsija, kao i Gedeona, kao i sve te ljude biblijskih vremena. Šta ih je načinilo tako snažno? Šta je načinilo Petra da umre i da kaže: nemojte me okrenuti, okrenite me na drugu stranu da ne umrem kao on, nisam dostojan. Šta mu je dalo snažno?
Tako je, tako je.
Pa Sveti Duh.
Amen.
Što to nije uradio u noći u Getsemani?
Hvala ti, Bože.
Što to nije uradio? Nije bilo Svetog Duha. On bio Petar i taj Petar je bio Petar, i da je samo u jednom sekundu njegovog života Bog odlučio da samo za trenutak to zaštitno pomazanje Svetoga Duha skloni sa njega, Petar bi opet se odricao, Isus opet bi bio isti Petar. I sada, ako on stavi zaštitno pomazanje Svetoga Duha na vas i u svojoj savršenoj volji vas ga skloni za trenutak, kao što je to uradio sa Evom u Edenskom vrtu, i ona napravi glupost kako je napravio, da li on može osuditi zbog toga? Ne, on mora da joj pribavi spasenje.
Aleluja, aleluja.
Dozvolio je da ona ode u greh, da bi on pokazao sebe kao spasitelja. On nikada ne može dozvoliti da ona bude izgubljena, on mora da je spasi. Da bi on bio naš spasitelj, mi smo morali da se rodimo kao grešnici. A da bi mogli da ga volimo na ovome svetu, morali smo da učinimo nerazumne stvari da bi se u našoj duši rodio osjećaj ljubavi.
Amen.
Jer ko puno voli, da to sada skratimo, ko puno voli Boga? Ko puno voli Boga? Onaj kome Bog puno prašta.
Amen.
Pa šta mu prašta?
Amen.
Sve te gluposti koje smo uradili u životu,
amen,
su nas naučile da ga volimo.
Amen.
I kada razmišljate o vašim nerazumnim danima, a bilo ih je, bit će ih vjerovatno, i kada razmišljate o vašim nerazumnim stvarima koji se stidite i koje vas toliko muče, nikada nemojte dozvoliti da đavo to seje u vašem srcu i da vam govori da ste zbog tih stvari izgubljeni i da je Bog dozvolio da se te stvari dese da bi vam pokazao da vi u najmanju ruku niste seme uznesenja i da niste dete uznesenja. Te nerazumne stvari koji vas toliko tište ste uradili iz jedne druge, drugog božanskog razloga, da bi vas uverio u svoje praštanje. Da bi vas uverio u svoje praštanje. Eva je mogla voleti Boga koji je obasuo raznim stvarima u Edenskom vrtu i tamo svim i svačim, i Adam je mogao reći da je lav lav i da je golub golub, i mogao je reći da se planina skloni i premesti, i mogao je raditi šta god hteo, i mogla je biti zahvalna od Bogu za puno toga. Ali u dan kada se celo njeno biće treslo zbog pitanja šta će biti sa mnom, kada je dobila odgovor, doći će ženino seme i ono će satrti zmijinu glavu, onda je mogla da ga vozi. I onda je počela da ga vozi. I kada shvatite da vam on prašta vaše nerazumne dane i sate u životu, rodit će se ta ljubav.
Amen.
Rodit će se ta božanska ljubav o kojoj toliko pričamo.
Amen.
Zašto volimo Boga? Zato što nam prašta nerazumne dane.
Amen.
Aleluja.
I to je ta veličanstvena istina. I zato je Abraham rekao, to je on rekao, želite da znate gde, kada je govorio o Abrahamu. I Abraham se pitao, kaže, kako je takav čovjek kao Abraham mogao da slaže u vezi svoje žene, a onda se onda kaže shvatio da on to nije uradio, ja ne bih mogao znati šta je milost.
Tako je.
Ne bi mogao učiti o milosti. Ne bi je mogao razumeti. Mi bi svi željeli da je naših nerazumnih sati i dana i trenutaka na zemlji gotovo malo i da su beznačajni. Ali to se ne može desiti. I ljudi se veoma često pitaju zašto doživljavaju padove posle uspona. Duhovne padove.
Tako je.
Veoma često se pitaju. Zbog čega mi se dešavaju ovi padovi ponovo i ponovo i ponovo? To vam je kao lekcija koja se duže ili kraće uči. Znači, ako vi imate lekciju broj 15 u nekoj knjizi i to vam ne ide, ne ide vam, pa ne ide. Vi ne možete preći na sljedeću lekciju broj 16 dok ne naučite ovu 15. I pročitate jednom i ne ide vam. I 10 puta i ne ide vam. Ali vi je morate ponavljati sve dok je zaista ne naučite. I razlog zašto ljudi imaju te stalne padove posle uspona koji ih izluđuju, vernika padovi uče jednoj stvari: on će mi oprostiti. on mi prašta. I kada se to ureže u vas kao otkrivenje, taj život uspona i padova može prestati.
Amen.
I šta je Abraham mogao? Pa vidi. Abraham je bio u situaciji kao je, sad zamislite Abrahama, nakon svega što se desilo, sa Sarom, sa njim, sa tim kraljom, Abimelekom, jel? Daje Saru, laže da mu je sestra, žena mu je petlja, tamo muti. Poludao to. Ha, tri dana pre toga, bio je prorok Boži. Pomazanik Boži. Pa njemu, ljudi moji, dolazi ovako, govori Gospod, njemu je Bog dao obećanje, ne nikome drugom. On je tvrdio i on je verovao i on je svedočio da će sa Sarom imati sina. I da će on, baš on i samo on, biti otac mnogih naroda ovoga sveta. I da obećanje koje on ima nije dato samo njemu, nego i njegovom detetu koje će se roditi, i detetu njegovoga deteta, i tamo kroz generacije i vekove i milenijume oni će biti nasljednici obećanja koje je Bog dao. Ne. Gospodinu Abrahamu. Za tri dana. Gospodin Abraham laž. Petlja. To mala tračara. Ženu koju voli najviše na svetu. Toliko je puta rekao da bi umro. Da je drugom čovjeku. Hajde ti reći da si mi sestra. Hajde. Ajde, ja si ja izvučem, tebi kako budu. A to je tako bilo. I Biblija nam kaže da je tako bilo. I dobro, i Petar kad je uradio to što je uradio, gorko je plakao. Sada možete li zamisliti oca našeg Abrahama? Kako se osjećao? Kada je došao svesti i zdravoj pameti. Ja sam prorok. Ja sam Boži sin. Ja sam Abraham, otac mnogih naroda. Ovo je moja žena koju volim. Što sam ja uradio? Abrahame, jesi normalan? Ovo tvoj otac paganin u Vavilonu ne bi uradio. Dok si bio u paganskoj kući, okružen idolima na sve strane i likovima tvojih mrtvih predaka koji su se molili u tvojoj kući, nije ti palo na pamet da ovako nešto uradiš, a sada kao sluga jedinoga Boga, da si bar samo sluga pa i nekako, nego ti si prorok toga jedinoga Boga na zemlji. Ti si uradio ovo što si uradio. A šta će sada Bog da uradi s tobom? Vidite, nešto u doživljaju Boga, načinu na koji je Abraham video Boga u svome srcu je nedostajao. On ga je previše gledao kao strogog sudiju.
Da, tako je.
On nije dovoljno verovao u njegovu milost.
Amen, amen.
I to je stvar koja mu je morala biti otkrivena. To je stvar koja mu je morala. Mi teko sad napisao, mislim, Aladi nešto na Facebooku u stilu, mi kada razmišljamo o Bogu, nama po milosti, a drugima po zakonu.
Tako je.
Amen.
Ali nekada je previše toga da sami sebe guramo pod zakon. A kada sami sebe guramo pod zakon, onda imamo osjećaj da je Bog sudija koji nas strogo posmatra i kažnjava sve naše grehe. I greške. Da se razumemo, on ih neće odobriti. On vas nikada neće pohvaliti za nešto što je loše. Ali kada uradite nešto loše, pa šta vas muči u svemu tome? To što verujete da će vas ono suditi zbog toga. Ili vas neće poslati uznesenje zbog toga. I to je upravo bio Abrahamov problem. On nije verovao u Božju milost. On je doživljavao Boga kao strogog sudiju, a Bog je želeo da ga nauči da sam ja za tebe sveštenik po redu Melkisedekovu, koji sedi na prestolu nebeskoga Boga i prašta ti.
Amen.
I posreduje za tvoje grehe. Abraham je morao da padne da bi to naučio. I vi morate i prolazite kroz svoje padove i pitate se zašto ponovo da bi to naučili. Jer da se razumemo, ja i vi, Bog jeste sudija, ali ne vaš. On zaista jeste sudija. Čekajte, da li on sudija? I živih i mrtvih. Ali ne nebeskim sudom. Zato što je on nevestu tipizirao kao svoju ženu. On je rekao, ovo je moja nevesta. Nevesta bez mane i bore, koja će se venčati sa mojim sinom. A nevesta voli svoga mladoženja.
Amen.
Pa kako je se zaljubila u njega?
Amen.
I to, ajde da ja ne komentarišem o tome, ali svi koji su oženjeni na ovome svetu to znaju, u jednom trenutku ili venčani, u jednom trenutku su se zaljubili jedno u drugo. Znači, vidite u nekoj osobi nešto što vam se toliko dopadne, da želite ceo svoj život da vežete za tu osobu. Neka njegova osobina, neki njegov stav, bilo šta. E, to vas privuče. Naravno, niste se rodili na ovom svetu zaljubljeni u tu osobu. Sreli ste je, upoznali ste je. I zaljubili ste se u tu osobu. I onda ste stali pred oltar i venčali se i obećali jedno drugome za ostatak svoga života. U redu, kako se nevesta zaljubljuje u Isusa Hrista? Možemo biti potpuno načisto, ona ga se ne boji.
Aleluja,
amen.
On nije njen sudija.
Tako je, amen.
On je njen spasitelj, i ne samo da je on njen spasitelj, on je njen muž.
Amen.
Koji deli svoje seme sa njom.
Amen. Amen.
Zašto se nevesta uopšte zaljubi? Šta je to što je vas privuklo i oduševilo u karakteru Isusa Hrista? Hajde da budem iskren sa vama. Mene ni najmanje ne privlači ideja da stojim jednom pred njim i da ceo moj život se odvija na nekom platnu. I sve to ja gledam i sve to vi gledate i sve ono, ja gledam ono što ste vi uradili. Jel vas privlači tako ideja? Ali to je realno. I tamo stoji strogi Bog koji procenjuje svaku od tih stvari da li su dobre ili loše i vaga. Jer to je sudija. Mislim, to nama jeste smešno, ali to je bruta, bolna realnost ovoga sveta. Biblija je veoma jasno rekla da je čoveku određeno da jednome živi, a zatim sud. A brat Braka nam kaže kakav će taj sud biti sa mnogo više detalja i sa ceo vaš život se tamo odmota. Sve, baš sve ide dan za danom, dan za danom. I onda prorok kaže ne samo ono što ste uradili, nego i ono što ste mislili, ono što ste jedni od drugima mislili, ono što vam je prošlo kroz glavu samo, ono što možda čak niste ni rekli, ali ste pomislili o nekoj osobi. I Bog vaga. I vi stojite tamo. Pa dobro, jer bi se vi zaljubili u takvu osobu. Ono što je potpuno istina, takva osoba je moćna, snažna i uliva strahopoštova. Ljudi su se, će se tresti pred tom osobom. Ili je to večni sudija? Ali nevesta Isusa Hrista.
Nikad.
Ona nije u poziciji da ga se boli. Ona ga voli.
Amen.
zašto ga voli. A to što je grešila, a on je njoj praštao. I zašto se zaljubila u njega? Zato što je ponovo, ponovo i ponovo praštao. I šta su vaši padovi učinili i šta vaši padovi treba da učine? I čemu vas Bog uči kroz ta poprilično bolna iskustva? Da vas vole i da vam praši. I šta želi da vam otkrije? Ja sam Bog koji te ljubi ljubavlju večno.
Amen.
I ponovo ti čini milost.
Amen.
Slušajte te reči, Jeremija ih je izgovorio. Ljubim te ljubavlju večnost i zato ti uvek čini milost. Ponovo i ponovo, dakle, posle svakoga pada i nerazuma dolazi praška. I u jednom trenutku u ljudskoj duši bljesne otkrivenje, on me voli. To je realnost, on je Bog koji me praša. I on je Bog koji mi neće suditi. Jer savršena ljubav izbacuje svaki strah. A u ovome slučaju strah ne mora da bude čak ni negativan. Jer negde tamo piše u Bibliji, strah je početak mudrosti Gospodine. Imate ljudi koji se boje Boga. Imate ih, možda sve manje i manje na ovome svijetu, ali ih imate. I zato što se boji Boga neće da laže. I zato što se boji Boga neće da krade. I zato što se boji Boga neće da učini preljub. Mislite da nemate takvih ljudi? Imate. I sad još jedna stvar. Da li će ti ljudi na sudu biti osuđeni, biti blagoslovljeni? Njihov strah od Boga ih je sačuvao od gluposti u zemaljskom životu. Ali što se Abraham ovog semena, trenuci njihovih slabosti su ih doveli u otkrivenje božanske ljubavi. I svi ljudi koji se boje Boga na ovome svijetu, strah će ih čuvati od greške. A sa nevestinog, u nevestinom iskustvu, to zaštitno pomazanje nekada mora da se skloni da bi oni učinili nerazumne stvari iz kojih uče da im Bog, prašta. I to praštanje rađa ljubav. A onda ljubav koja se rodi u ljudskoj duši vas čuva od svakoga zla i od svakog greha. Kao Josip što je rekao, kako ću uraditi ovu stvar kad znam da će mi oprostiti. Ali pre nego što prestanete sa svojim padovima i tim začaranim krugovima u kojima se mnogo ljudi mnogo godina vrti, usponi i padovi, padovi pa usponi, usponi pa padovi, tako nedogled. Tu se pojavljuje to otkrivenje. On me vodi.
Amen.
I u jednom trenutku kad vaša duša zablista i kad svetlost božanskog otkrivenja zablista u vašoj duši u vezi te stvari, vi ćete kao Josip reći. Zar mogu da učinim ovu glupost? Kad znam. Pa znam da će mi to. I kroz te bolne lekcije on vas nauči tome. Kao što je naučio Evu, kao što je naučio Abraham, kao što je naučio David, kao što je naučio u stvari svakog hrišćanina. Bog vas voli i zato vam za ovaj čin. Možemo se Zvonku pomoliti.
Hvala ti još na tvoje reči. Gospode, ovdje se okupljamo, ovdje dolazimo, Gospode, da bi čuli tvoju reč, tvoju svežu hranu, Gospode, koja nam je potrebna, kao što je Izraelu, Gospode, potrebna bila ta nebeska mana svakoga dana, Bože. Tako i nama treba sveža hrana, Gospode, ja ti zahvaljujem, Bože, zato što si nam to darovo i zato što si nam otkrio tvoju reč, Gospode. Nekad i ne znamo koliki je to blagoslov, Gospode, imati otkrivenje ove reči za današnje vreme, Gospode. Toliki pored nas nemaju, a mi imamo, Gospode. I nekad gledamo samo na nevolje i na okolnosti koje nas okružuju, Gospode, ali to je samo privremeno. I Gospode, jedino što možemo da učinimo, Gospode, je da se predamo Tebi, Gospode, u potpunosti, da se otvorimo svoje srce za Tvoju reč, za otkrivenje Tvoje reči, Gospode, kako bi primili Tvoju savršenu veru, Gospode. I Oče nebeski, ako postoji, a sigurno da postoji potreba nekog koji je bolestan, koji ima problema, koji ima nekih potreba, ja te molim, Gospode, da ga pohodiš, Gospode, kao što si danas govorio, Bože, ovde svoju reč, svoju svežu hranu, svežu duhovnu hranu, Gospode, tako govori i toj osobi, Bože, i daj da ta reč sa otkrivenjem u srcu se urežu u njemu, Gospode, da tu savršenu veru kako bi prihvatila isceljenje, Gospode, ili bilo koja potreba ili pitanje, Gospode. Ja te to molim, Gospode, i zahvaljujem ti zaista na Tvoje večne ljubavi, Gospode, koji iznad svega, koja ne može da se opiše, Gospode, ničim, ni jednom ljudskom reči, Gospode, ali Ti si nas imao, Gospode, u svojim mislima, voleo si nas, Gospode, brineo si svog Sina, Gospode, brineo si, prolio si svoju krv, Bože, da bi mi danas mogli živeti, mogli imati veru, Gospode, za večnim životom. Ja sam ti zahvalan, Gospode, za to i molim te da blagosloviš svako ko je slušao ovu reč, Gospode, da urežeš tu reč srca, Gospode, da oni to veruju, Bože. Zahvaljujem ti u ime Isusa Hrista. Amen.